Radyo jurnali... Eterchia radio jurnali Sakartvelo. Sakartvelo upirveles qovlisa. 1924 წლის აჯანყება. დასასრული. შესავალი ძირითადი ტექსტი. გადაცემათა სერიაში, რომელსაც თქვენ ისმენთ 1924 წლის აჯანყების შესახებ, მე შევეცადე ჩემი მსმენელის წინაშე გამეშალა ის სურათი, რომელიც აღწერილია თანადროულ იმ პერიოდის ქართულ პრესაში, მოგონებებში და სხვადასხვა წერილების სახით გაბნეულია ჩვენთვის ამჟამად ხელმისაწვდომ პუბლიცისტიკაში. 1924 წლის აჯანყება რომ ეროვნული ხასიათის აჯანყება იყო და არა სოციალური, ამას ცხადად ადასტურებს იასონ ჯავახიშვილის სიტყვა, რომლითაც მან ბრალი დაზდო თელს სასამართლოს 1925 წელს, როდესაც გაასამართლეს აჯანყებულები. და საინტერესო ამ სიტყვაში ის არის განსაკუთრებით ერთი ადგილი, სადაც იასონ ჯავახიშვილი ხაზს უსვამს, რომ პოლიტიკური საკითხი, პოლიტიკური წყობის საკითხი, თქვა სოციალური წყობის საკითხი, მთავრობის გამოცვლის საკითხი, მეორე ხარისხოვანი საკითხი იყო და ძირითადი ამ აჯანყებაში იყო ეროვნული ხასიათი მისი, თავისუფლებისათვის ბრძოლა და დამოუკიდებლობის აღდგენისათვის ბრძოლა. ახლა მსურს რამდენიმე ადგილი გადმოგცეთ იასონ ჯავახიშვილის ამ შესანიშნავი სიტყვიდან. საქართველოს უზენაეს სასამართლოში წარმოთქმული იასონ ჯავახიშვილის სიტყვა 31 ივლისს 1925 წლისა. უფალნო მოსამართლენო, ბრალმდებელმა ოკუჯავამ ბრძანა, საქმეში არაა ცნობა იმ შესახებ იმისა, თუ სად მოირჩინა ჭრილობა იასონ ჯავახიშვილმა, და ამიტომ წინააღმდეგი ვარ დაკმაყოფილებული იყოს მისი სარჩელიო. ბრალმდებელს თუ ჰქონდა სურვილი, შეეძლო მიიღო აღნიშნული ცნობა საგანგებო კომისიაში, სადაც მე მომარჩინეს, მაგრამ რა შუაშია აქ ჩემი ჭრილობა? განამე ჭრილობასა მდებენ ბრალად, ან როდის წარმოვადგინე სარჩელი? არ მეგონა რომ ამისთანა გამონავარდებას პიროვნულად ჩემს წინააღმდეგ ადგილი ექნებოდა იმ საბრალმდებლო სიტყვაში, რომელშიაც მოითხოვდნენ ჩემს სიკვდილით დასჯას. არ მოველოდი ამას, განსაკუთრებით იმ ბრალმდებლისაგან, რომელიც ორი საათის განმავლობაში გვიკითხავდა ლექციას გმირობასა და რაინდობაზე. მემაბრალებენ იმას, რომ ვიყავი წევრი პარიტეტულ კომიტეტისა, რომლის მიზანსაც შეადგენდა საქართველოში მუშათა და გლეხთა საბჭოების რესპუბლიკის კონსტიტუციის საფუძველზე არსებულ მუშურგლეხული მთავრობის ძალით დამხობა და ძალაუფლების ხელში ჩაგდება. ესაა მთავარი ბრალდება. პასუხი მასზე იქნება იმავე დროს პასუხი სხვა მეორე ხარისხოვან ბრალდებებზე. უკვე მოგახსენეთ და კვლავ გავიმეორებ, რომ ვიყავი დამოუკიდებლობის კომიტეტის პრეზიდიუმის წევრი მისი არსებობიდან უკანასკნელ დღემდე. ვმუშაობდი ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის პრეზიდიუმში. ვიღებდი აქტიურ მონაწილეობას აჯანყების შემზადებასა და ხელმძღვანელობაში. მაგრამ დამნაშავედ ჩემ თავს არ ავცნობ. რატომ? ამის ასახსნელად საჭიროა შევეხო გავლილ მომენტებს, წარსულ ბრძოლას. შევეცდები ჩემს განმარტებაში ავმაღლდე იმ პრინციპიალურ პოზიციამდე, რომელზედაც იდგა საზოგადოებრივი ბრალმდებელი ქავთარაძე, ვინაიდან სწორედ ეს პოზიცია შეეფერება დღევანდელ ისტორიულ მომენტს და ჩემი ერის ინტერესს. საზოგადოებრივი ბრალმდებელი ამნაირად ხსნის ჩვენს ბრძოლას. ადამ და ევადან იყო ბრძოლა მეორე და მესამე ინტერნაციონალთა შორის. საქართველოში მომხდარი აგვისტოს აჯანყება, ესაა ერთი ეპიზოდთაგანი ამ ბრძოლაში. თუ ეს ასეა, გაურკვეველია რა კავშირი აქვთ ამ საქმესთან ეროვნულ დემოკრატებს, რომლებსაც ასე გულუხვად დაურიგა სახელმწიფო ბრალმდებელმა დახვრეტის მუხლები. ჩვენ ხომ არ შევდივართ არც ერთ ინტერნაციონალში და ჩვენი ინტერნაციონალი კი ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში არ შეგვიქმნია. ცხადია რომ ინტერნაციონალების ურთიერთობით ვერ აიხსნება საქართველოს უკანასკნელი ბრძოლა. არის რაღაც სხვა მომენტი, რომელსაც ბრალმდებლებმა განზრახთუ უნებლიეთ გვერდი აუხვიეს. ქართულ პატრიოტულ ინტელიგენციის ის თაობა, რომელსაც ჩვენ ვეკუთვნით, პირველად ეზიარა ეროვნულ პოლიტიკურ მუშაობას მაშინ, როცა აქ მძვინვარებდა მეფური რუსეთი, რომლის წინააღმდეგ ქართველი ერი აწარმოებდა ეროვნულ ბრძოლას მთელ მეცხრამეტე და მეოცე საუკუნის სივრცეზე. ქვემოთ. რუსეთის ყოფილ იმპერიის სივრცეზე მოხდა მეორე რევოლუცია, რომელიც სხვადასხვანაირად შევიგრძენით, შიდა რუსეთსა და საქართველოში. იმ დროს, როცა იქ რუსეთში შჯაბაასი იყო იმის შესახებ, თუ რა ხასიათი უნდა მისცემოდა რევოლუციას, იქნებოდა ის პოლიტიკური თუ სოციალური, ბურჟუაზიული თუ სოციალისტური, ჩვენთვის ნათელი და უდავო იყო, რომ აქ რევოლუცია უნდა ყოფილიყო უპირველეს ყოვლისა ეროვნული. ორი დიდი თარიღი ახასიათებს რუსეთის რევოლუციას: 28 თებერვალი 1917 წლისა და იმავე წლის 25 ოქტომბერი. ქართველებისათვის მნიშვნელობა ჰქონდა როგორც პირველს, ისე განსაკუთრებით მეორე თარიღს, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ჩვენი საკუთარი დღესასწაულები. 19 ნოემბერი 1917 წლისა, როცა შეიკრიბა ქართველი ერის პირველი ეროვნული ყრილობა, და 26 მაისი 1918 წლისა, როცა გამოვაცხადეთ ჩვენი დამოუკიდებლობა. ჩვენ ყველანი განურჩევლად პარტიისა ვიბრძოდით საქართველოს დამოუკიდებლობის განსამტკიცებლად. იყო ბევრი შეცდომები პოლიტიკაში, მათ გამოსწორებას ვცდილობდით შინაური საშუალებებით. როდესაც ასე თუ ისე მიშუშდა საერთაშორისო კრიზისები, გადავწყვიტეთ დამფუძნებელი კრების დათხოვნა და პარლამენტის მოწვევა, და ის იყო უნდა შევდგომოდით ნორმალურ მუშაობას, თავს დაგვატყდა თებერვლის სუსხიანი დღეები. რა მოხდა თებერვალში? მართალია, პირველად ზოგნი ამბობენ, საქართველოში ადგილი ჰქონდა რევოლუციასო, მაგრამ ეხლა ამ ზღაპარს აღარავინ იმეორებს. ჩვენ ყველანი აქტიური მოქმედნი პირნი ვიყავით თებერვლის ამბების და კარგად ვიცით, რომ მაშინ იყო არა რევოლუცია, არამედ რუსეთის შეერაღებული თავდასხმა საქართველოზე. რამდენად მართებული იყო რუსეთის ეს საქციელი, ამის შეფასება საჭიროა, რადგან იქიდგანაა აგვისტოს დღეების დასაწყისი. შემდეგ მოკლე მიმოხილვა არის 19 საუკუნის ურთიერთობისა და კვლავ გადმოდის ახალ ვითარებაზე იასონ ჯავახიშვილი. რომ ისტორიული უფლებებიც არ გვქონოდა დამოუკიდებლობის გამოცხადებისათვის, საკმარისი იყო გვესარგებლნა ზოგად დემოკრატიული პრინციპით ერთა თვითგამორკვევისა. დამოუკიდებლობა გამოაცხადა საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ, სადაც შედიოდნენ ყველა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები და სეიმის წევრები. იგივე აზრი გაიზიარეს ყველა რევოლუციონურ ორგანიზაციებმა და ბოლოს დამოუკიდებლობა დაადასტურა საქართველოს დამფუძნებელმა კრებამ, რომელიც არჩეული იყო 4 ფორმულიანი სისტემით. ასე გამოერკვა ჩვენი ერი და განა ამის შემდეგ შეიძლება ლაპარაკი იმის შესახებ, რომ ერი არ იყო დაკითხული ამ საგნის შესახებ, როგორც ბრძანებს ბრალდებელი ქავთარაძე. საკითხავია, რამდენად მართებული იყო კომუნისტური რუსეთის შემოსევა თვით კომუნისტური თვალსაზრისით. ამისათვის კი საჭიროა ვიცოდეთ, თუ როგორ უცხეროდა ეროვნულ საკითხს კომუნისტური პარტია დღიდან მისი არსებობისა უკანასკნელ მომენტამდე. ჯერ კიდევ 1896 წელს ლონდონის საერთაშორისო სოციალისტურმა კონგრესმა მიიღო დადგენილება, რომ დაჩაგრულ ერებს უნდა მიეცეთ უფლება თვითგამორკვევისა. ეს დებულება გაიმეორა რუსეთის სოციალ-დემოკრატიულ პარტიის პირველმა ყრილობამ 2 წლის შემდეგ, და იმავე პარტიის მეორე ყრილობამ იგი შეიტანა ცალკე მუხლად პარტიის პროგრამაში. ლენინის თქმით, მეორე ყრილობაზე ერთა თვითგამორკვევას გულისხმობდნენ პოლიტიკური და არაკულტურული მნიშვნელობით, და ესმოდათ ის, როგორც ერის უფლება განცალკავებაზე. თვით ლენინიც ამავე შინაარსას დებს ამ ცნებაში. ერთა თვითგამორკვევა არის არა უფლება ავტონომიაზე, არა უფლება ფედერაციაზე, რადგან ჩვენ წინააღმდეგ ვართ ყოველგვარ ფედერაციისა, ეს არის უფლება განცალკავებაზეო, ამბობს ლენინი. რადგან თვითგამორკვევა ბუნდოვანი ტერმინი იყო, ამიტომ ბოლშევიკებმა იგი შესვალეს ტერმინით უფლება განცალკავებაზე. და ამ უფლებას ბოლშევიკები აძლევდნენ მცირე ერებს არამარტო კაპიტალიზმის ხანაში, რევოლუციის და მის მომდევნო მომენტებში, არამედ სოციალიზმის დროსაც. აი რასაც წერს ლენინი 1919 წელს ოქტომბერში თვითგამორკვევის შესახებ წარმოებულ ჯამში: ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ სოციალიზმის ღალატი იქნებოდა, ჩვენ რომ უარგვეყო ერთა თვითგამორკვევის განხორციელება სოციალიზმის დროსაო. ლენინმა კატეგორიულად მოითხოვა ჩაგრულ ერთათვის განცალკავების უფლების მინიჭება თებერვლის რევოლუციის შემდეგ, სახელდობრ 1917 წლის სექტემბერში. ხოლო ოქტომბრის რევოლუციის შემდეგ საბჭოთა ხელისუფლებამ ლენინის და ჯუღაშვილის ხელის მოწერით 2 ნოემბერს 1918 წლისა გამოსცა ერთა უფლების დეკლარაცია, სადაც სხვათა შორის დეკლარატიულად აღთქმული იყო: პირველი, რუსეთის ერთა სწორუფლებიანობა და სუვერენობა, და მეორე, რუსეთის ერთა უფლება თავისუფალ თვითგამორკვევაზე, თვითგანკერძოებამდე და დამოუკიდებელ სახელმწიფოს დაფუძნებამდე. საკითხს განცალკავების შესახებ ბოლშევიკების აზრით წყვეტს თვითონ ჩაგრული ერი მარტო და არა ჩაგრულთან ერთად. როცა ნორვეგია ეყოფოდა შვეციას, ეს საკითხი გადასწყვიტა თვით ნორვეგიამ, რომელიც შვეციაზე ორჯერ პატარაა და არა შვეციამო, ამბობს ლენინი. და წყვეტს ამ საკითხს ერი და არა ესა თუ ის კლასი. მერვე ყრილობაზე ლენინმა ბუხარინის საპასუხოდ განაცხადა: ჩვენმა პროგრამამ არ უნდა ილაპარაკოს თვითგამორკვევაზე, რადგან ეს არაა სწორი. იმან უნდა სწვას ის, რაც არის. ყოველმა ერმა უნდა მიიღოს უფლება თვითგამორკვევაზე. ეს ხელს უწყობს მშრომელთა თვითგამორკვევას. ჩვენ თუ ვიტყვით, რომ არ ვცნობთ ფინეთის ერს და ვცნობთ მხოლოდ ფინეთის მშრომელთა მასებს, ეს იქნება სისულელე. არ ცნობა იმისი, რაც არის, არ შეიძლება. ის თვითონ გაიძულებთ თავის ცნობას. ამგვარად კომუნისტურმა რუსეთმა თავის შემოსევით შელახა საქართველოს უფლებები და მასთან ერთად მან ნაცარტუდა დაქცია კომუნისტური პრინციპები ეროვნულ საკითხში, განაგრძობს თავის სიტყვას იასონ ჯავახიშვილი. შეიძლება იმიტომ მოვიდა რუსეთი აქ, რომ საქართველოში ეგულებოდა ანტანტა. ერთ დროს აქ იყო ანტანტა, როგორც სამხედრო ძალა. ბათუმის ოლქის ოკუპაციაც კი მოახდინა მან, რისთვისაც ვებრძოდით. მაგრამ ამისთანა მაგალითები განამარტო პატარა საქართველოშია. უზარმაზა რუსეთში იგივეს არ ჰქონდა ადგილი, როცა სახალინის ნაწილის ოკუპაცია მოახდინა იაპონიამ. მაშ ამის გამო ამერიკა და სხვები უნდა მისეოდნენ რუსეთს. და ბოლოს რუსეთმა ხელშეკრულება დაგვიდო, როცა აქ იყო ანტანტა. შემოგვესია მაშინ, როცა აქ ანტანტა არ იყო და იმიტომ, რომ ის აქ არ იყო. ან იქნებ იმითაა გამართლებული რუსეთის შემოსევა, რომ ვითომ ჩვენ ვეშველებოდით ვრანგელს და დენიკინს. მაგრამ არც ვრანგელი და არც დენიკინი რუსეთის ზედაპირზე აღარ იყვნენ მაშინ, როცა ჩვენზე წამოვიდა რუსეთი. ასე რომ ეს საბუთეც არ საბუთობს. მაშ რად დაგვიპყრეს? არავითარი ეჭვის შეტანა არ შეიძლება რადეკის გულწრფელობაში, როცა ის სამ ინტერნაციონალის შეერთებულ კრებაზე აცხადებს: რუსეთმა იმიტომ დაიპყრო საქართველო, რომ უნდოდა უზრუნველყო ნავთის მიმდგომი გზებიო. როცა პოლონეთი შეეცა და ერთგვარად შეელახა დანციგის კორიდორის უფლებები მარკის საკითხში, დიდი აურზაური მორთო რუსეთის კომუნისტურმა პრესამ: პოლონეთის ჩაგრავს დანციგსაო. თვით რუსეთი კი თავით ფეხებამდე ყლაპავს საქართველოს. საბჭოთა რუსეთი წამოვიდა ჩვენზე ლამაზი ლოზუნგებით, მაგრამ ამ ლოზუნგების ქვეშ ჩვენ დავინახეთ იმპერიალისტური ზრახვანი და საქმენი. კომუნისტურ რუსეთს დაპყრობის საქმეში გვერდში ამოუდგნენ ყველა ჯურის რუსები, როგორც აქ, ისე საზღვარგარეთ. გაერთიანებულ დამპყრობელ რუსეთის წინააღმდეგ, როგორც ერთი კაცი, ადგა გაერთიანებული საქართველო. ქართველმა ერმა საკადრისი პასუხი გასცა შემოსეულ მტერს: ჩვენს მატიანეში ოქროს ფურცლებითაა შეტანილი ტაბახმელას, კოჯორის, გომის, მუხადირის, გაგრის, სოხუმის, ათონის, საჯავახოს ბრძოლები. და თუ მტერმა გძლია, არა იმიტომ, რომ ერს არ უნდოდა ბრძოლა, როგორც ამას ბრძანებს საზოგადოებრივი ბრალმდებელი. მთავრობამ ვერ გამოიჩინა შორსმჭვეტელობა, არ მიიღო დროზე თადარიგი, ვერ გამოიყენა ერის ძალები. დამარცხდა მთავრობა და არა ერი. ძველმა მთავრობამ მიატოვა საქართველოს საზღვრები. ქართველმა ერმა ხმალი დროებით ქარქაში ჩააგო და დაუწყოცდა მოვლენებს. აქ შეესდგა საბჭოთა მთავრობა ქართველ ბოლშევიკებისაგან. საჭიროა მოვიგონოთ, როგორ იქცეოდნენ ქართველი ბოლშევიკები თებერვლის დღეებამდე. 1917 წელს ისინი დაესწრნენ ეროვნულ ყრილობას. 26 მაისის აქტს ისინი არიზიარებდნენ და დაიწყეს სხვადასხვა კუთხეებში აჯანყებების მოწყობა. მაგრამ ყველგან დამარცხდნენ. როცა მათ დაინახეს, რომ ქართველიერი მათთან არაა, მაშინ წავიდნენ საქართველოდან. გამოუძღვნენ რუსეთის ჯარს და ხელი შეუწყვეს საქართველოს დაპყრობას უცხო ძალის მიერ. რამდენად მართებული იყო ქართველ ბოლშევიკების ეს ნაბიჯი თვით კომუნისტური თვალსაზრისით? სტალინი ამბობს, მარქსიზმი და ეროვნულ საკითხში. ერებს უფლება აქვთ მოეწყონ თავისი სურვილისამებრ. იმათა აქვთ უფლება შეინახონ ყოველნაირი თავისი ნაციონალური დაწესებულება, როგორც მავნე, აგრეთვე სასარგებლო. არავის არ შეუძლია შეერიოს ძალით ერის ცხოვრებაშიო. ლენინი იმავე აზრს გამოსთქვამს ბროშურაში პროლეტარიატის ამოცანები ჩვენს რევოლუციაში. ჩვენ უნდა ისე დავაყენოთ საქმე, რომ გერმანელ სოციალ გამცემლებმა არ შეძლონ თქვან, რომ ბოლშევიკები თავსახვევენ მათ თავიანთ უნივერსალურ სისტემას, რომლის შეტანა ვითომდა შეიძლება წითელ არმიელთა ხიშტებზე ბერლინში, ხოლო ეროვნულ თვითგამოკვლევის უფლების პრინციპის უარყოფის თვალსაზრისით სწორედ ეს იქნებოდაო. მაშ როგორ უნდა მოქცეულიყო კომუნისტური პარტია, თუ ის არ იზიარებდა დამოუკიდებლობას? ამაზე პასუხს ვპოულობთ იმავე ლენინის წერილში, ეროვნული თვითგამორკვევის უფლების შესახებ. თუ ნორვეგიელთა ერის უმრავლესობა მონარქიას უჭერდა მხარს, ხოლო პროლეტარიატი რესპუბლიკას, მაშინ ნორვეგიელთა პროლეტარიატის წინაშე საერთოდ იყო ორი შესაძლებლობა: ან რევოლუცია, თუ მომწიფებული იყო სათანადო პირობები, ან დამორჩილება უმრავლესობისადმი და ხანგრძლივი მუშაობა პროპაგანდით და აგიტაციით. აი, როგორ უნდა მოქცეულიყვნენ ქართველი ბოლშევიკები. ამაზე ნება მიბოძეთ შევწყვიტო ჩემი დღევანდელი გადაცემა. განვაგრძობ მომავალ გადაცემაში, რადგან ვფიქრობ, რომ იასონ ჯავახიშვილის ეს სიტყვა უდიდესი მნიშვნელობის არის ჩვენი ისტორიისათვის და ყოველი ქართველისათვის, ვინც ფიქრობს იმ პერიოდზე, ფიქრობს იმ მოვლენებზე და ფიქრობს იმ ვითარებაზე, რომელიც არსებობდა 1921 წლიდან 24 წლამდე საქართველოში და იმ პირობებზე, რომელმაც გამოიწვია 1924 წლის აჯანყება. გარდა ამისა, მე ვფიქრობ, რომ იასონ ჯავახიშვილის სიტყვა შემაჯამებელი სურათია იმ პირობებისა, რომელშიდაც აჯანყება მოხდა. მე ვარ ჯანდრი კაშია, რადიო თავისუფლება, პარიზი. რადიო ჟურნალი საქართველო. საქართველო უპირველეს ყოვლისა. 1924 წლის აჯანყება, დასკვნითი ნაწილი, გადაცემა მეორე. 1924 წლის აჯანყება დამარცხდა. დაი სასამართლოზე, რომელიც 1925 წლის ივლისში გამართა, სიტყვით გამოდის იასონ ჯავახიშვილი, დამოუკიდებლობის კომიტეტის წევრი, საქართველოს ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის პრეზიდიუმის წევრი და აქტიური მონაწილე საქართველოს ეროვნულ გამათავისუფლებელი ბრძოლისა. წინა გადაცემაში გადმოგეცით ნაწილი იასონ ჯავახიშვილის სიტყვისა, რომლის მნიშვნელობა ჩვენი ისტორიისათვის და არამარტო ისტორიისათვის, არამედ ყოველი ქართველის შეგნებისათვის, მე ვფიქრობ, განუზომელია. დღეს ნება მიბოძეთ განვაგრძო იასონ ჯავახიშვილის სიტყვის გადმოცემა. ვფიქრობ დამეთანხმებით, რომ ამ სიტყვას არავითარი ზედმეტი კომენტარი არ ესაჭიროება. მაშ იასონ ჯავახიშვილის სიტყვა წარმოთქმული 1925 წლის 31 ივლისს. რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ საქართველოში ხელისუფლების სათავეში ჩადგნენ ქართველი ბოლშევიკები. მოსალოდნელი იყო, რომ ხელისუფლება შეეცდებოდა თავისი ფრთხილი პოლიტიკით დაევიწყებინა ქართველ ერისათვის ამ ხელისუფლების წარმომშობი მომენტები. მართლაც, ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ საქართველოში მოხდა ძალაუფლების შეცვლა. ბურჟუაზიის მაგიერ ქვეყნის სათავეში ჩადგნენ ქართველი მუშები და გლეხები, ხოლო დამოუკიდებლობა დარჩა კლავინდებურად. იმ განსხვავებით კი, რომ წინათ საქართველოს ჰქონდა ფიქტიური დამოუკიდებლობა, ეხლა კი მას ექნება ფაქტიური დამოუკიდებლობაო. რამდენად შეეგუა ამ დეკლარაციის შინაარს მთავრობის შემდეგი მოქმედება? პირველ რიგში გაერთიანეს რკინის გზა. ამას მოჰყვა მოვლენა, რომელზედაც მეთორმეტე ყრილობაზე მოგვითხრობს კოტე ცინცაძე. იწერენ მუშებს როსტოვიდან. თორმეტ მეათე დეპეშასთან ნომერი 20-221 დართულ დოკუმენტში აცნობენ, რომ კავკასიის საჭიროებისათვის აუცილებელია აგენტები. საგზაო ნაწილისათვის ერთი უფროსი, სამი მისი ამხანაგი, 34 ტექნიკოსი, 22 უფროსი გზის ხელოსანი, 199 საამხანაგო სტაროსტა, 6 ზედამხედველი, 396 გზის დარაჯი, 317 ხელოსანი, 180 სამატარებლო დარაჯი, 4 ხიდის დარაჯი, 3 საწყობის გამგე, 6916 რემონტის მუშა, 2209 შავი მუშა, 182 ასენიზატორი, 24 მილის მწმენდელი, 1 საქმის მწარმოებელი, 33 მწერალი, 14 უფროსი მოანგარიშე, 32 მოანგარიშე, 153 კანტორის გამგე, 100 მემანქანე, 16 უფროსი, 15000 კაცამდე გამოწერილია ადგილობრივ ელემენტების შესაცვლელად. აი როგორ ებრძვის საბჭოთა ხელისუფლება თავადაზნაურობას. თავჯდომარე ერევა იასონ ჯავახიშვილის სიტყვაში: ბრალდებულო ჯავახიშვილო, გაძლევთ შენიშვნას, თქვენ უფლება არა გაქვთ მოიყვანოთ ისეთი საბუთები, რომლებიც არაა დართული საქმეში. იასონ ჯავახიშვილი. ციტატა, რომელიც მოვიყვანე, ამოღებულია მეთორმეტე კონფერენციის ოფიციალ ანგარიშიდან. საზოგადო ბრალმდებელმა აქ არაერთი საბუთი მოიყვანა იმისთანა, რომელიც არაა საქმეში. მას მეცოდინება, რომ შეზღუდული ვარ დაცვის უფლებებში. თავჯდომარე, განაგრძეთ. იასონ ჯავახიშვილი. ამ ამონაწერიდან გამომდინარეობს ის, რომ საქართველოში თავადები და კაპიტალისტები კი არ შესწვალეს ქართველმა მუშებმა და გლეხებმა, არამედ ქართველი მუშები ჩამოაგდეს და მათი ადგილი დაიჭირეს რუსმა მუშებმა. შემდეგ ახალმა ძალაუფლებამ დაიწყო ექსპერიმენტები ქართულ ეკლესიის მიმართ. მიუხედავად იმისა, რომ გამოაცხადეს სინიდისის თავისუფლება, დაიწყეს ჩვენი რელიგიის უდიერად დევნა. ძალით დახკეტეს ქართული ეკლესიები. რიცხვით თვით გაზეთ კომუნისტის სიტყვით 1500. დაუკეტავი დარჩა არაუმეტეს 15-ისა. აიძულებდნენ მღვდლებს, გაკრეჭილიყვნენ. არ გვაკმარეს. შეურაცხყვეს საფლავი დავითისა და კონსტანტინესი, რომელნიც იყვნენ არასაეკლესიო, არამედ ეროვნული გმირები. ამით შეაგინეს ჩვენი ეროვნული გრძნობა. რად მიმართავდა ხელისუფლება რეპრესიებს საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიის წინააღმდეგ? იმიტომ, რომ სარწმუნოება არ ეგუება კულტურას? საფრანგეთი, ინგლისი ჩვენზე კულტუროსანი ქვეყნებია, მაგრამ სარწმუნოებისათვის იქ ხელი არ უხლიათ. იქნება ეკლესიას ადგილი არ უნდა ჰქონდეს საბჭოთა ქვეყნებში. აზერბაიჯანში არც ერთი მიზგითი არაა დახურული. სომხეთში, როგორც ჩანს მიასნიკოვის წიგნიდან, სომხური პოლიტიკური პარტიების საზღვარგარეთ დაკეტილია მხოლოდ რამდენიმე ეკლესია. საბჭოთა რუსეთში კი თითქმის ყველა ეკლესიები ღიაა და გარდა ამისა იქ სპეციალური სემინარიებია, რომლებიც მღვდლებს ამზადებენ. ან შეიძლება ამ დევნით უნდოდათ დაეხშოთ სარწმუნოებრივი გრძნობა? მერე მიაღწიეს ამას? ქართველმა ერმა ქართულ ეკლესიაში ეკლესიის დევნაში დაინახა ვოსტორგოვების გამოვლინების საშიშროება და მართლაც რუსეთის ცხოველი ეკლესია შეეცადა კვლავ გაბატონებულიყო აქ და საქართველოს ეკლესია გამოაცხადა თავის ეპარქიად. ჯერი მიდგა საქართველოს ტერიტორიაზე. რუსეთმა დაუთმო ანგორას ჩვენი უძველესი ტერიტორია, ბათუმის ოლქის ნაწილი, არტაანი, და ამგორად შეურიგდა მას საქართველოს ხარჯზე. არ დასტოვეს უსაჩუქოდ სომხებიც. რუსეთმა, რომლის ფარგლებში შევიდა გასაბჭოებული სომხეთი, იცნო საქართველოს კუთვნილებად მთელი ყოფილი თბილისის გუბერნია 1920 წლის 7 მაისის ხელშეკრულებით. საქართველოს დაპყრობის შემდეგ კი მისცეს სომხებს თითქმის მთელი ბორჩალოს მაზრა თვით ხრამამდე. რატომ? ლორი ისტორიულად ჩვენ გვეკუთვნოდა, ბუნებრივად ჩვენ საზღვრებში შემოდის, ეკონომიურადაც. ამას კომუნისტებისათვის, როგორც მარქსისტებისათვის, გადამჭრელი მნიშვნელობა აქვს. სავსებით საქართველოსთანაა დაკავშირებული. მართალია, სომხები სჭარბობენ ამ კუთხეში ქართველებს რიცხვით, მაგრამ ეს უმრავლესობა ხელოვნურადაა შექმნილი რუსების მიერ და შემდეგ თუკი წმინდა ქართული სოფლები შეიძლება შევიდეს ოსეთში, რა უნდა იყოს დაუშვებელი სომხური სოფლების დატოვება საქართველოს ფარგლებში. აზერბაიჯანს ჩვენთან არაფერი სადავო არ ჰქონდა, უნდა გაგვენაწილებინა მხოლოდ ზაქათალი. ძალით მიაჩეჩეს აზერბაიჯანს სიღნაღის და თბილისის მაზრების ნაწილები და ზედ დაურთეს დავით გარეჯის სავანეც, რაიც არაფრით არაა გამართლებული. და ბოლოს ბუდუმ დივანმა მოსკოვში ოფიციალურად განაცხადა, ისე მოვაწერე ხელი სომხეთ-საქართველოს ხელშეკრულებაზე ტერიტორიის შესახებ, რომ არც კი წამიკითხავსო. რამდენად სახელმწიფოებრივად მოქცეულა მდივანი, როცა თვალხუჭულად აწერდა ხელს ამისთანა პირველხარისხოვან დოკუმენტს, სჩანს თუნდაც იქიდან, რომ ამ ათიოდე თვის წინათ ამიერკავკასიის ყველა ცენტრებმა აღძრეს შუამდგომლობა რუსეთის წინაშე, რათა პოლენკოვო შეერთებინათ აფხაზეთისათვის. რუსეთმა რამდენჯერმე გამოგზავნა კომისია, გამოერკვია ადგილობრივი პირობები და დღესაც არ მიუციათ თავისი დასტური. აი როგორ იქცევა ეს უზარმაზარი რუსეთი, რომელსაც ერმაკებმა ერთი ხელის მოქნევით შემოუერთეს უშველებელი ციმბირები. და ჩვენი პატარა საქართველო კი რა იოლად უთმობს სხვებს დიდ ტერიტორიას, რომელიც ყოველი გოჯი მორწყულია ჩვენი მამა-პაპათა სისხლით. ეხლა გადავიდეთ ფედერაციაზე, განაგრძობს იასონ ჯავახიშვილი თავის სიტყვას 1925 წლის 31 ივლისის პროცესზე, რომელიც მიმართული იყო 1924 წლის აჯანყებულთა გასამსამართლებლად. ახლა გადავიდეთ ფედერაციაზე. პირველ ხანებში გამოცხადდა საქართველოს დამოუკიდებლობა და საბჭოთა საქართველო ბუნებრივია შეუკავშირდა საბჭოთა რუსეთს. შემდეგ შეიქმნა ორსართულიანი ფედერაცია. რატომ არ შევიდა საქართველო უშუალოდ საკავშირო ფედერაციაში? სტალინი ამის შესახებ ამბობს: საჭიროა შენარჩუნება ამიერკავკასიის ფედერაციისა, როგორც ეროვნული ზავის ორგანოსი. ესე იგი, ზავი საქართველოს, სომხეთის, აზერბაიჯანის შორის ამიერკავკასიაში და ერთა შორის თვითეულ დასახელებულ ერთეულებში. ეს კავშირი ართმევს საქართველოს პრივილეგიურ მდგომარეობას. ეს პრივილეგიებია თბილისი, როგორც რკინიგზის კვანძი, და ბათუმის ნავსადგური, რომლებსაც უაღრესად საჭიროებენ აზერბაიჯანი და სომხეთი. საქართველოს კი შეუძლია ბოროტად და მეზობლებისათვის საზიანოდ გამოიყენოს ეს მდგომარეობა. რამდენად სწორია ეს ამომწურავი არგუმენტაცია? ბაქოს ნავთი ესაჭიროება უკრაინას, ხოლო აქედან განა გამომდინარეობს ის დებულება, რომ უკრაინამ და აზერბაიჯანმა უნდა შეჰკრან წინასწარი ფედერაცია. რკინის გზა, მისი კვანძები და ნავსადგური გადავიდა საკავშირო ცენტრის ხელში. ულოღიკობა არაა საქართველოს დაუწყოთ იმ პრივილეგიების წართმევა, რომლებიც საკავშირო ცენტრს აქვს. ან იქნებ ამიერკავკასიის ფედერაცია მართლა ერთა სოლიდარობის განსამტკიცებლად უნდა არსებობდეს. აზერბაიჯანში, სომხეთში და საქართველოში ხელისუფლება მუსავატელებს, დაშნაკელებს ან ეროვნულ დემოკრატებს რომ ჰქონოდათ, მაშინ ასე თუ ისე გასაგები იქნებოდა კომუნისტების ეს მტკიცება, ვინაიდან ისინი ყოველთვის ამბობდნენ, ვითომ ჩვენ ხელს ვუშლიდეთ ეროვნულ სოლიდარობას. მაგრამ საბჭოთა სისტემების არსებობა და ამ ქვეყნების საერთო ფედერაციაში უშუალოდ შესვლა, ნუ თუ არ უნდა ყოფილიყო მათი აზრით ერთა სოლიდარობის საკმაო გარანტია. მერე ჩამოაგდო ერთა სოლიდარობა ამ ფედერაციამ. არასოდეს ეროვნული შუღლი და მტრობა არ ყოფილა იმ დონემდე ასული, როგორც ეხლა, და ამას თვით კომუნისტებიც არ მალავენ. ამიერკავკასიის ფედერაციის დაარსებით საქართველოს წაერთვა არა პრივილეგიები, არამედ დამოუკიდებლობის უკანასკნელი ნასახი. შესაძლებელია თქვან, რომ ტერიტორიის ასე გამიჯვნას ფედერაციას და სხვა მარქსიზმი და ლენინიზმი მოითხოვს. საკმარისად ვიცნობ ამ მიმართულებებს და გადაჭრით ვაცხადებ, რომ თქმა იმისა, ვითომ ან ერთი, ან მეორე მიმართულება მოითხოვდეს, რათა ყველგან და ყველას ქართველი ერის ინტერესები ეწირებოდეს, ცილისწამება იქნება ერთისაც და მეორისაც. ვთქვათ, რომ კომუნისტების თვალსაზრისით ეს ასეც უნდა ხდებოდეს და ჩვენ ვწდებით, მაგრამ აი რას ამბობს თვით ფილიპე მახარაძე. სახელმწიფო ძალაუფლება არსებობს არა მარტო კომუნისტებისათვის, არამედ ყველა მუშებისათვის და გლეხებისათვისო. ყველა ამის შემდეგ აი რამე ვიღეთ. ფილიპე მახარაძე ამბობს: ამხანაგებო, ყველასათვის ცხადია, როგორი თავისუფლება და დამოუკიდებლობა არის ეს. ჩვენ ხომ ერთი პარტია გვყავს, ერთი ცენტრალური ორგანო გვაქვს, რომელიც ბოლოს და ბოლოს ერთი წვეთს ყველა რესპუბლიკისათვის ყველაფერს და იძლევა საერთო დირექტივებს. თვით პასუხისმგებელ პირთა დანიშვნამდე ამა თუ იმ რესპუბლიკაში. ეს ყველაფერი გამოდის ერთსა და იმავე ორგანოსაგან. ასე რომ ამის თანაპირობებში თავისუფლებაზე, დამოუკიდებლობაზე ლაპარაკი თავისთავად ყოვლად გაუგებარი დებულებაა. და ბოლოს ფილიპე მახარაძე დაასკვნის. ამხანაგებო, ჩვენ დავაწესეთ საბჭოთა რესპუბლიკის ხელისუფლება არა იმისათვის, რომ აგვეფექტქებინა სახელმწიფო, რომელიც ასე თუ ისე იქ საქართველოში არსებობდა, არამედ რომ მასები საბჭოთა სისტემისათვის გვეზიარებინა, გამოქვეყნებული იყო დამოუკიდებლობა და ჩვენ რაიმე უნდა გაგვეკეთებინაო. ამგვარად, განაგრძობს იასონ ჯავახიშვილი, იმ ცვლილებათა დედააზრი, რომელიც მოხდა აქ თებერვლის შემდეგ, ფაქტიურად მდგომარეობს არახელისუფლების შეცვლაში, რასაც მეორე ხარისხოვანი მნიშვნელობა აქვს, არამედ საქართველოს დამოუკიდებლობის გაცამტვერებაში. ამ გარემოებამ თვით ქართველ კომუნისტების რიგებში გამოიწვია გადამხრელობა, ეგრეთ წოდებული უკლონიზმი. ქართველი ერი კი აიძულა დაზდგომოდა აჯანყების გზას. ხალხის გამოსვლებს პირველ ხანებში ჰქონდა სტიქიური ხასიათი. ხალხმა დაინახა მტრის შემოსევის საშინელება და მისი შედეგები და დაიწყო სხვადასხვა კუთხეში თავისით აჯანყებანი. აჯანყდა სვანეთი 21 წელს. საქართველოს დამოუკიდებლობის კომიტეტს აბრალებენ არა მარტო იმას, რომ მის დაარსებამდე მოხდა, არამედ იმასაც, რასაც ლიკვიდაციის შემდეგ ჰქონდა ადგილი. მაგრამ სვანეთის პირველ გამოსვლაზე არას ამბობენ. აქ მოვისმინეთ მიზეზი სვანეთის აჯანყებისა. სვანეთს ძალას ატანდნენ ქართველები არახართ. ამიტომ მოითხოვეთ, რომ რუსეთმა უშუალოდ შეგიერთოთ, ვერ გამიგია თუ სვანები ქართველები არ არიან, მით უმეტეს რუსები ვერ იქნებიან. და ან როგორ ეწეოდა ანტიქართულ პროპაგანდას ქართული ხელისუფლება, თუნდაც კომუნისტური. ბევრ ადგილას ტყეში პარტიზანული რაზმები გავიდნენ, სხვადასხვაშორის ქაქუცა ჩოლოყაშვილიც. აქაც თქვეს, ვითომც ჩოლოყაშვილი ჩვენი პარტიის კარნახით გასულიყოს. ამ მტკიცებას აფუძნებენ სვიმონ ყიფიანის წერილობით ჩვენებაზე. მაგრამ მოწმე მიხეილ ჯავახიშვილმა კატეგორიულად უარყო, რომ თითქოს ჩოლოყაშვილზე პარტიას ასეთი გავლენა მოეხდინოს. ჩოლოყაშვილი ხელისუფლებამ აიძულა, რომ ეს ნაბიჯი გადაედგა. ჩვენმა პარტიამ მის რაზმთან კავშირი მხოლოდ შემდეგ დაიჭირა. სახელმწიფო ბრალმდებელი შეეცადა, წარმოედგინა ჩოლოყაშვილი როგორც მძარცველი, კაცის მკვლელი, გაიხსენა მისი წარსული, წინათ ადიუტანტი იყო, შემდეგ სასურსათო კომისარიატის რწმუნებულიო. ჩემის ნეობრივი მოვალეობაა განვაცხადო, რომ ქაქუცა ჩოლოყაშვილი სამი წლის განმავლობაში მხოლოდ ეროვნული მებრძოლი და საუკეთესო პარტიზანი იყო. შიშველ ტიტველი, მშიერ მწყურვალი ის სამი წლის განმავლობაში იბრძოდა საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის და როცა დამარცხდა, გახსნილი ალმით დასტოვა ჩვენი მიწა-წყალი. მან პირნათლად შეასრულა მოვალეობა სამშობლოს წინაშე. წინადაც ჩვენში ასე იყო. როცა მტერი შემოგვესეოდა ხოლმე, საუკეთესო მამულიშვილნი გაიხიზნებოდნენ ტყეში და იქიდან იწყებდნენ პარტიზანულ ბრძოლას. მოიგონეთ თუნდაც ის, რომ ლუარსაბ და სვიმონ მეფეები ერთი საუკუნის განმავლობაში აწარმოებდნენ პარტიზანულ ბრძოლას და ამისა გამო შეუნარჩუნეს საქართველოს დამოუკიდებლობის იდეა. თავისით აჯანყდა ხევსურეთიც. აქ ბრალმდებელი ამტკიცებს, რომ ხევსურეთის აჯანყება ნაკარნახევი იყო დამოუკიდებლობის და ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის კომიტეტების მიერ, რაიც ას ჩანს სამფერის ბრძანებიდან, ნომერ 1-იო. გამორკვეულია, რომ სამფერი დავით ვაჩნაძეა. საბრალმდებლო დასკვნაში წერია, ვარდენ წულუკიძე აჩვენებს, რომ ბრძანების ნომერ 1-ის შემუშავებაში მონაწილეობა მიიღო თვით იასონ ჯავახიშვილმაო. გადავათვალიერე გამოძიების მთელი მასალა და აღმოჩნდა, რომ ვარდენ წულუკიძეს არაფერი ამისი მსგავსი არ უთქვამს და ან შესაძლებელია მას სოდნოდა ეს. აი რა წერია სამფერის წერილში. გასწყვიტე ყოველგვარი კავშირი ვარდენთან, რადგან იგი აქტივობის წინააღმდეგია. განადასაშვებია, რომ ვარდენის თანდასწრებით ასეთი რაიმე დაგვეწერა. მიხეილ ჯავახიშვილმა აქ აჩვენა, რომ ჩვენ პარტიას არ გაუცია განკარგულება ხევსურეთში აჯანყების მოხდენის შესახებ, რომ სამფერს კომიტეტის დაუკითხავად მიუწერია და ამ წერილის არსებობაზე გავიგეთ გაზეთებიდან. მერე სამფერის წერილმა გამოიწვია ხევსურეთის გამოსვლა, აქ ამბობენ, რომ ხევსურეთის ამბებს ადგილი ჰქონდა 1923 წლის აგვისტოს მიწურულში და სექტემბრის დამდეგსაო. დანამდვილებით კი თარიღი არ იყო გამორკვეული. ვავსებ ამ ნაკლს. საქართველოს აჯანყება მოხდა 1924 წლის 28 აგვისტოს. ხევსურეთის გამოსვლა მოხდა 22 წლის 28 აგვისტოს. ბრძანებაში ნომერი 1-ის წერია. გაცნობებთ, რომ საქართველოს პარტიზანთა მთავარი სამხედრო ოპერატიული შტაბის გადაწყვეტილების თანახმად, ოკუპანტებისაგან საქართველოს განთავისუფლების დროთ დანიშნულია ამ წლის სექტემბრის 27, ვიდრე 15 ოქტომბრისა. ოპერატიულ გეგმას გამოსვლის დღის აღნიშნით მიიღებთ ადგილობრივ სექტემბრის 20 დართულ პაკეტით. სექტემბრის 15-ისთვის უთუო წარმოადგენთ თქვენი ოპერატიული მოსაზრებანი და სხვა. აქედან ნათლად ჩანს, რომ სამფერის ბრძანება ვერ შეიძლებოდა ყოფილიყო მიზეზად ხევსურეთის გამოსვლებისა, რომელიც მოხდა 28 აგვისტოს, რომ პირიქით ბრძანებაში აგრძელული იყო ნაადრევი და სეპარატიული გამოსვლა. მიუხედავად ამისა, რომ სამფერს არ გაუცია განკარგულება ხევსურეთის გამოსვლის შესახებ, ჩვენ პასუხი მოვთხოვეთ დავით ვაჩნაძეს. დამოუკიდებლობის კომიტეტმა კი გასცა ბრძანება აჯანყების ლიკვიდაციის შესახებ, როგორც ეს თვით საქმიდანაც ჩანს. ამგვარად, გამორკვეულია, რომ ხევსურეთი გამოვიდა ყოველგვარ კარნახის გარეშე. ასე დაიწყო ერის სტიქიური ბრძოლა. დაპყრობამ და იმ ანაციონალურმა გეზმა, რომელსაც აწარმოებდნენ აქ ხელისუფლებანი, აიძულა ქართული პოლიტიკური პარტიები გაერთიანებულიყვნენ რუსეთის საწინააღმდეგო ბრძოლაში. გაცამტვერდა ჩვენი დამოუკიდებლობა და დაიწყეს განუკითხავად ქართველი ხალხის ხვრეტა. გარეშე ძალამ ჩვენ თავს მოგვახვია შეერაღებული ბრძოლის იდეა. ბრძოლა დამთავრდა აგვისტოს სექტემბრის დღეებით. ფაქტიური მხარე მე გავაშუქე ჩემს პირველ სიტყვაში, აღარ გავიმეორებ. სამწუხაროდ იასონ ჯავახიშვილის ეს პირველი სიტყვა ჩვენ ხელთ არ აგვაქვს და ეს უდიდესი დოკუმენტი შესაძლოა სადმე არქივებში კი იპოვებოდეს, მაგრამ ის ჯერჯერობით ჩვენი ისტორიისათვის და ჩვენი ერისათვის დაკარგულია. აქ შევწყვეტ იასონ ჯავახიშვილის ამ დასკვნითი სიტყვის და საერთოდ 1924 წლის ან 21-24 წლის გამოთავისუფლებელი ბრძოლის დასკვნითი სურათის გადმოშლას. მესამე გადაცემად ამ დასასრული გადაცემებისა ან დასასრული სერიისა კვლავ გთავაზობთ იასონ ჯავახიშვილის სიტყვის ბოლო ნაწილს და შემდეგ ორიოდე მოსაზრებას გამოთქვამ სხვა წყაროდან, თუ როგორ აღიქვა ხალხმა, ქართველმა ერმა 1924 წლის აგვისტოს აჯანყება. ამაზე მსურს დავამთავრო ჩემი დღევანდელი გადაცემა საქართველო უპირველეს ყოვლისა. მე ვარ ჯანდრი კაშია, რადიო თავისუფლება, პარიზი.